Да наскончим. Не сте звикли. Добре. Takže до полудня стадіон. Так. Když jsem sem dnes ráno přijel a otevřel jsem dveře, vstoupil jsem do sálu, tady svítil ten text žalmu a zněla jemná hudba. Sedl jsem si té 8:45 na židli, zavřel oči a představil jsem si tady ty varhany a u nich sedět Jindu Palmého, jak hraje na varhany písně, které znám od dětství. Tak hodně už pamatuju. Tak dávno, už před více než 16 lety, jsem sem začal jezdit. Byla to taková příjemná vzpomínka, protože to bylo pro mě takové nádherné přijet sem a to první, co jsem uslyšel, jsem slyšel vlastně tuhle tu krásnou hudbu, kterou bratr hrál ze zpěvníku. Chci dnes spolu s vámi otevírat Boží slovo nad tématikou, kterou v hlavě nosím možná půl roku. A pořád jsem se nemohl odhodlat ji zpracovat. A začnu možná otázkami, které nebudou úplně příjemné. Přesto si velice přeji, abychom tohleto naše přemýšlení u Božího slova prožívali v blízkosti Boží milosti. Aby Boží pokoj nás naplňoval, abychom i to, co se nás třeba potřebuje dotknout, abychom to přijali s pokojem, ne s nějakou agresivitou. Takže se zeptám, kdo je spokojený sám se sebou? Čekám vaše ruce. Kdo z vás je spokojený sám se sebou? Nikdo. Kdo z vás je spokojený s druhými lidmi? Takže někteří nacházíte některé lidi, s kterými jste spokojeni. Na kom se s nás odsouzují pochybení? Na sobě nebo na druhých?
Na druhých.
Na druhých. A štve a zlobí vás víc chyby druhých nebo vlastní?
Vlastní.
Opravdu? Tak proč víc nepracujeme s těmi vlastními chybami a víc pracujeme s těmi chybami druhých? Je to jednodušší, že? Je to daleko jednodušší. Nejvíc mě štve, že ve mně se objeví ošklivé myšlenky. Nesprávné, nezdravé. A strašně se těším, až Pán Ježíš přijde a tohle to skončí. Až mě vyčistí. Takže tohle už se tam neobjeví. Aby se tam neobjevilo přání něčeho špatného nebo přání někomu něčeho špatného nebo radost z toho, že někomu se něco nepodařilo. To jsou hrozné myšlenky. A to se tam objevuje. A mně to není jedno. Jak dlouho chodíme s Pánem Bohem? Kolik roku? A jak se to pozná, že chodíme s Pánem Bohem? Prosím, otevřte se mnou náš základní text, centrální text našeho přemýšlení, a sice v 2. listu do Korintu, v 5. kapitole, budeme číst 17. verš. 2. list do Korintu, 5. kapitola, 17. verš. A dozadu je potřeba připomenout, že rodiče musíme poslouchat. Tak, 5. kapitola, 17. verš. 2. Korinským 5:17. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle, je tu nové. Víte, ptal jsem se, jak dlouho chodíme s Bohem. Nevím, jaký letopočet vám naskočil ve vašich myšlenkách. Zda jste si to odpočítali od křtu, nebo dřív, nebo později. Jsme v Kristu? Říkáme to o sobě, že? Sestro, ty jsi v Kristu jak dlouho? A bratře, jak dlouho jsi v Kristu? Jsme nové stvoření? Jsme nové stvoření? Tam je napsáno, kdo je v Kristu, je nové stvoření. My si přiznáme, že jsme v Kristu, čímž myslíme, že jsme přijali přítomnou pravdu. A už tady se strašně mýlíme. Protože přijetí teologie není být v Kristu. Znalost není být v Kristu. Být v Kristu je vztah, je život. A proto možná trošku zaváháme, když položím otázku, jestli jsme nové stvoření. Protože o novém stvoření máme nějakou představu. Jestli jsme v Kristu a jsme nové stvoření, jak se to pozná doma? Jak to na nás poznají naši životní partneři, naše děti, rodiče, sourozenci? Jak se to pozná v církvi, ve sboru? Jak se to pozná ve sboru, že jsem nové stvoření v Kristu? Jak to poznají sousedé? Jak to pozná prodavačka v obchodě? Jak to poznají spolupracovníci? Jak si představujeme takového člověka, takzvaně v Kristu, který je novým stvořením? Jaký je? Povězte. Jaká je vaše představa o takovém člověku, který je novým stvořením, protože je v Kristu?
Zapálený pro službu.
Lidé se s ním rádi setkávají. Milosrdný k druhým a dokonce dokáže i k nepřátelům. Posouvá se charakterově, mění se. K lepšímu myslíme. Ještě nějakou představuje, jak vypadá takový ten nový, ten člověk nové stvoření. Mluvit
o Kristu. Každý den je s Pánem Ježíšem.
Každý den je s Pánem Ježíšem. Jak se to pozná, že je s Pánem Ježíšem? Znám lidi, kteří velmi rádi mluví o Kristu. Já jim doporučuji, aby raději nemluvili. Protože je to k ostudě. Když jsem byl mladší a četl jsem tenhle ten biblický text a došel jsem až k němu, tak jsem se mu velice rychle vyhýval. Protože být v Kristu, být novým stvořením, tak to znamená být bezhříšný v myšlenkách i činech. Být dokonalý v myšlenkách i činech. Dá se říct, být dokonalý ve stravovacích návycích. Být dokonalý v odmítání kultury, která se nabízí ve světě. Tak tohle
není nové stvoření. Tohle ne. Proč? Otevřeme si v 1. Korinským v 15. kapitole, vraťme se o pár stránek jenom, v 1. Korinským v 15. kapitole a čtěme tam od verše 51. 1. Korinským 15. kapitola od verše 51. Hle, odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naráz v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměnění. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvá zbraň? Zbraní smrti je hřích, a hřích má svou moc ze zákona. Moji milí, až do konce našeho života, až do příchodu Pána Ježíše Krista, v nás bude hříšná přirozenost. I kdybychom se prolívali savem, jak to někteří léčitelé z řad fyzických lidí doporučovali k očišťování a ke správnému životnímu stylu. Už jste potkali tedy člověka, který je novým stvořením, který je v Kristu? Tak, konec deptání. Já jsem skutečně od dětství se tomuto textu rád vyhýbal, protože jsem věděl, že jsem nahony vzdálený tomu, k čemu jsem byl manipulován lidmi okolo sebe. A křesťanství se pro mě vůbec nejevilo jako něco pěkného. Ale kdykoliv jsem přemýšlel o Kristu, tak to bylo jiné. Když jsem se díval na Pána Ježíše Krista, viděl jsem něco jiného. Víte, kam vedou tyhle ty představy, falešné představy o člověku v Kristu, o novém stvoření, který musí dělat to, takhle to předepíšu a tohle, když budeš dělat, když takhle si ten salát omeješ pětkrát z jedné strany, pětkrát z druhé strany, pak to budeš se správně stravovat, pak budeš novým stvořením. Víte, k čemu to vede? K manipulaci se slabšími. A je církev prostor k manipulaci? Přál si to takhle Pán Bůh, aby byla církev prostorem k manipulaci? A přesto je ideálním prostorem k manipulaci, kdy lidé silnější rádi manipulují s druhými. A nejenom v otázce životosprávy, pocitu hříšnosti a podobně. To další, k čemu vede tato mylná představa o člověku v Kristu, který je novým stvoření, je zastrašování. Zastrašování a ovládání. Manipulace výkonem. Musíš tohleto a tohleto a tohleto dělat, jinak jsi ztracený. Já jsem tady možná vždy si říkal, v jednom sboru se loučil náš kazatel a přišel se za ním rozloučit člověk z jiné církve, kolega farář z jiné církve a loučí se s ním bratře a přeju ti boží požehnání na novém místě. A ten náš kazatel řekl, bratře si budeme říkat, až přijmeš sobotu. Kdo nás určil za ty, kteří určují, co je správné druhým lidem. Proto jsem se ptal na začátku, co nás štve víc, zda chyby druhých nebo svoje. Ale s kterými raději pracujeme, že? Velice lehce a rádo se manipuluje dobu. To, co se dneska děje kolem nás ve světě, a nejenom ve světě, to je děs. To je děs a hrůza.
Co tedy chápeme, že se děje? Blíží se příchod Pána Ježíše Krista. A teď toho můžeme využít. V sobotní škole jsem říkal, že na jednom setkání s duchovními v Karviné tam zazněla myšlenka, s adventisty nemůžeme se modlit ani dělat nějaké společné evangelizace, protože oni nemají peklo. A čím chcete lidi donutit, aby přijali Krista? No, když ne láskou, tak asi ničím. Ale moji milí, jako adventista vnímám téměř 50 let, co se v církvi děje, jak se manipulovalo dobou a jak se tím, co se děje okolo, tlačilo na lidi. Nikdy nikoho nedotlačíte k víře. Tím, že ho budete manipulovat blízkostí doby konce. Protože se nahání strach. Strach je velice silná motivace. Ale krátkodobá. Takhle se rozprchne a za pár hodin, dnů či týdnů, kdy se nic neděje, se ztratí. Manipuluje se morálkou. Předepisuje se, co ano, co ne. Já si vzpomínám, kdy bylo velmi odsuzováno to, že si děvčata, tedy ženy, děvčata ne ženy, zralé ženy, obarvovaly vlasy. To bylo na vyloučení z církve. Nebo obléct si červené šaty, podobáš se brunáté šelmě. To už víckrát nenos do sboru. Manipulace tím, že někdo stanoví, jak vypadá dokonalý člověk v určité době, velice dobrý nástroj k ovládání lidí. Ale strach to není boží nástroj. Pán Bůh volá, pojďte ke mně všichni, kteří se namáháte a jste obtížení. A víte, my jsme někdy obtížení strachy, který v nás někdo vyvolává. Pojďte ke mně a já vám dám složit ty starosti, ty problémy, ten strach. Obejmu vás, zahřeju. A pak, když budete rozehřátí, když vás ujistím, že vás mám rád, tak potom vám v lásce ukážu, kudy je potřeba jít v tom životě. Co dělat s těmi, kteří manipulují? Pán Ježíš řekl v Matoušovi v 7. kapitole, v 16. a 20. verši je to napsáno, po ovocích poznáte je. Víte, zaměřit se na lidi, kteří rádi manipulují a dívat se na jejich život je ozdravné. Když jsem začal jako kazatel na Slezsku, na druhé straně, kousek Slezska, tak jsem zažil spoustu velice silných osobností, které dokázaly manipulovat celými sbory. A jejich děti seděly v první, ve druhé řadě ve sboru jak pastelky. Jejich manželky se nepohnuly z místa. Ale po pár letech jste nikoho z nich už ve sboru neviděli. Po ovocích poznáte. Ve 23. kapitole Matouš zapisuje slova Pána Ježíše Krista k farizeům. Říká, nakládáte na druhé břemena a sami se těch břemen ani nedotknete. Uvědomujeme si, když lidem stanovujeme, co mají dělat
a co nemají dělat? Že se mohou podívat nám pod pokličku? Odsuzují druhé a sami žijí ve zle. Jak je to dávno, co se nám i v církvi začala stávat téměř normální situace, že mladí začali žít spolu před manželstvím, se stěhují se k sobě. Snoubenci jezdí na dovolené kus před svatbou spolu sami dva. Ve sboru se ten člověk chová úžasně na jedničku, na 100%, ale doma je násilí, řev, zneužívání, ponižování, týrání. Pokud jste viděli film Chatrč, tam vystupoval takový starší sboru. Týrat někoho psychicky, finančně, jsem živitel rodiny, tak budeš poslouchat, tak dál. Někdy tíhleti lidé argumentují zvláštní větou. Já jsem na ní úplně alergický. Bůh mi položil na srdce. Pán Bůh mi pro tebe dal vzkaz. Tento týden jsem to s jednou dívkou řešil po telefonu. Maminka dostala od Pána Boha pro ní vzkaz. Tuhle tu pasáž Bible si máš přečíst 5x. Bůh mi dal poselství. Bůh mi dal poznání pro tebe, pro vás. Víte, jak se to pozná, jestli to je pravda? Kolikrát jsem zažil, že ty lidé řekli, Pán Bůh ukázal tohleto. Poprvé jsem to slyšel ve Znojmě, byl jsem na setkání takové skupinky lidí, kteří měli nějaké charismatické vlivy, ale nepatří do žádného sboru, tak jsem se tam jednou šel podívat do té skupinky a tam jeden měl maminku ve 4. stádiu rakoviny a druhý se tam začali se modlit a ten druhý říká, Pán Bůh mi právě ukázal, že tvoje maminka bude uzdravená, bude žít. Za 2 týdny maminka zemřela. Nedávno jsem slyšel jednoho muže, Pán Bůh, když jsem byl ve vězení, tak mi tuhle tu ženu mi dal. Za určitou dobu dostal jinou ženu od Pána Boha. A to nebyla ta správná. Jak si ověřím, zda to, co ten člověk řekne, Pán Bůh mi položil na srdce pro tebe poselství, jak si ověřím, že to je pravda? Máme jenom možnost Božího slova, modlitby a prosit Ducha Svatého, aby nám ukázal, zda to takhle je. Dřív než do té oprátky strčím hlavu. To je strašně potřebné. Modlitba, čtení Božího slova, společenství, které to probírá spolu. Nenechat se manipulovat jedním člověkem. Prověřovat, ale i prověřovat po ovocích poznáte toho, kdo chce takhle manipulovat lidmi. Víte, když jsem byl malý, tak jsem 3. přikázání chápal, nezneužiješ jméno Hospodina Boha svého, jako nesmí se říkat Hergot a Pane Bože a Ježíš Maria a jo, něco takového. Když jsem byl na teologickém semináři, tak mi bratr Duda ukázal v přítomné pravdě, že zneužitím tohoto Božího jména může být také zneužití jako značky, že já jsem křesťan a tím pádem mám pravdu. A já jsem tento týden si uvědomil, že snad nejhroznějším zneužitím Božího jména je říct, Bůh mi to položil na srdce, Bůh mi dal tohleto poselství, když to je moje věc, jenom proto, abych svému argumentu dodal váhu. Když to takhle podám, tak to prostě musí mít váhu. Není horší zneužití Božího jména, než k prosazování vlastních myšlenek a touhy manipulovat jinými lidmi. Když udělám takový první malý závěr, nové stvoření není o výkonu slov ani činu. Nenechme se manipulovat představou, že kdo je v Kristu, je nové stvoření a je dokonalý, bezhříšný, bezchybný a v životě nezakopne. Pohřbíval jsem už spoustu adventistů, ale ani jednoho dokonalého. Co o novém stvoření říká kontext? Vraťme se prosím vás do té druhé Korinským a tam přečteme 8 veršů v 5. kapitole, budeme číst od 14. po 21. verš. 2. Korinským, 5. kapitola od 14. po 21. verš. Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel, i vstal. A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. Ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristovi vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Kontext. Jste nové stvoření. Nemluví nic o bezhříšnosti, nic o dokonalosti, nic o tom, co bychom do toho jako lidé možná chtěli vložit. Ale v tom okamžiku dostáváme do určitého napětí. Napětí mezi životem v těle a domovem, tím věčným domovem v nebi. V sobotní škole jsme četli, bratr četl na úvod v listu Evangeliu Janově v 1. kapitole a začínal 14. veršem. A to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Jo. Kristus, a teď tam je slovo řečeno, stanovalo. Dočasně přebývalo, bude to základní text pro zítřejší pohřeb. A my máme teďkom napětí. Víme, že tam máme být dokonalí, ale tady víme, že jsme nedokonalí ve svém těle. Jak se s tím vypořádat? Sami se zmanipulovat? Nebo co se s tím dá dělat? To, co z toho vnímáme, je to, co četla paní Blanka v Žalmu 51. a tím končila 12. a ještě končila 13. veršem. 12. veršem teď ještě stvoř srdce čisté Bože mi a ducha přímého obnov v mých vnitřnostech. To cítím, že potřebuji v novém stvoření. Potřebuji vyčistit srdce a obnovit ducha. Kolikrát? Kolikrát?
Každý den.
Vždycky, když klesnu. Ne jednou. Ne tehdy, když padl David, když zřešil s Betšebou. Ale každý den. Protože máme v sobě hříšnou přirozenost. A tohle je řešení. Abych se nedeptal, abych nebyl zničený. Pane, očisti mě. Stvoř mi čisté srdce. A dej mi ducha přímého, abych šel přímo k tobě. Čisté a přímé srdce. Mám tady 4 body, co vnímám, že ten kontext mi říká. Za prvé, pochopení oběti Pána Ježíše Krista, že zemřel za nás. A že všichni jsme s ním zemřeli. Že naše hříchy v něm zemřeli. Ano, my v nich dneska žijeme, ale de facto jsou pohřbené. Na Golgotě zemřel Pán Ježíš za ně. Zemřeli ty hříchy. Ale nejenom za moje. I za toho druhého, kterého tak snadno odsoudím. A také jsme vzkříšení, jak jsme četli. A pak je tam ta myšlenka, žijeme ne pro sebe, ale pro službu s Pánem Ježíšem Kristem. To je ten 14. a 15. verš. Vstal z mrtvých a zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě svým sobeckým choutkám a své ukazování své moci, jak můžu manipulovat ostatními lidmi v celé církvi nebo ve všech, kteří mě poslouchají na internetu nebo přes televizi nebo ve sboru zambor nebo v sobotní škole. Ale sloužit pro toho, který za nás zemřel. A to je jiná služba. Sloužit Kristu, než sloužit sobeckému svému já. To je to první. To druhé, co vnímám vám v tom kontextu, to je podle mě jádro toho poselství nového stvoření. A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. Dokonce tam píše ani Krista. Jo? Ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku. Jak dlouho viděl Pavel Krista po lidsku? Do kterého bodu? Než ztratil zrak. Do té doby ho viděl po lidsku. Pak u Damašku ztratil zrak a uviděl ho jinak. Moji milí, nepotřebujeme někdy ztratit zrak, abychom přestali hledět na to, co je zvnějšku a bylo ukázáno, co je uvnitř, jaký boj se odehrává uvnitř. Jak odsoudíme člověka, který uvnitř bojuje? V 1. Samuelově 16. kapitole se můžeme číst o tom, jak Samuel byl poslaný Pánem Bohem, aby vybral, pomazal nového krále. A tak přivedl, Jišaj mu přivedl svých 7 synů, nejstarší, úžasný, krásný, urostlý chlap, to bude on. To není on. Ty se díváš po lidsku, díváš se na to, co máš před očima, ale já se dívám k srdci. A pak vyber toho nejmladšího, 8. Davida, který nadělá tolik ostudy Pánu Bohu v životě. Tolik ostudy. A on o něm řekne, to je člověk podle mého srdce. Víte proč? Protože se každý den dokázal modlit, zhřešil jsem proti tobě, stvoř srdce čisté, Bože mi, a obnov ve mně toho ducha. Neznám člena církve, který by se navyváděl tolik věcí jako David. A Pán Bůh s něho udělal krále. Neposuzujme už od nynějška nikoho podle těla. Daří se nám to? Komu se to daří? Jenom Pánu Bohu. A tak se ptejme jeho.
Skloňme pokorně svoji hlavu a dovolme, ať soudí Pán Bůh a ne my. Protože hned potom, kdo je v Kristu, je nové stvoření, staré pominulo, je tu nové, je 18. verš, který říká, to všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista. Víte, být nové stvoření je o smíření. Pán Bůh dal Izraeli justiční systém. Lidé přišli k soudci a soudce byl obhájcem obžalovaného. Vyslýchal tak dlouho, než došli k závěru, zda je vinný nebo nevinný. A potom vyhlásil rozsudek takový, aby ty dvě strany se smířily. Víte, co to znamená, že ty dvě strany se měly smířit? To třeba znamenalo, že ten, když zlomil ruku tomu mýmu chlapovi a on teďkom nemůže dělat na poli, tak soudce rozhodne, fajn, zlomíme ti taky ruku tomu druhému? No to by byla pěkná hloupost, že? Oko za oko, zub za zub, tohle to vůbec neznamená. A řekne, ty budeš nejdřív pracovat u nich na poli a až potom můžeš pracovat u sebe na poli. Souhlasíte s tím? Oba dva? Nebo chceš mít zlomenou ruku? Souhlasíme. A jdeme spolu stejnou cestou. Bez jakékoliv výčitky. To je smíření. Smíření není, setkali jsme se, smíříme se, otočíme se k sobě zády a jdeme si každý svojí cestou. Ne. Smíření je zdat mířidla spolu. Smířit se, mířit do stejného cíle. Když jsme v Kristu smíření s Bohem, pak máme s Bohem stejný cíl. Řekněte mi, koho chce Pán Bůh na zemi zahubit? Koho? Koho chce zachránit?
Všechny.
Jsme smíření s Bohem? Umíme bojovat o záchranu lidí? A ten čtvrtý bod, ten první tedy byl pochopení oběti, že je za nás, za všechny. To druhé, neposuzujme nikoho po lidsku. To třetí, vše je o smíření. Smířit se s Bohem a mířit spolu s ním správným směrem. A to čtvrté, zvěstovat smíření. Říká se to o Františku z Assisi, který říká, kamkoliv přijdu, zvěstuji Krista. Když to nejde jinak, použijí i slova. Proto jsem na tu myšlenku, Radko, když jsi řekla, že ten člověk rád mluví o Kristu, jo, řekl někdy radši, aby nemluvil. Jo, protože s takovým jedním člověkem pracuji a říkám, prosím tě, tadyhle, jednou jsem mu musel v sobotní škole okřiknout, říkám, prosím tě, mlč. Jsem ještě v životě neudělal, ale tam jsem poslal, říkám, prosím tě, mlč. Protože tam se rozplývá a odpoledne ho vidí s flaškou, nebo s cigaretou, anebo s fetovanýho. Říkám, tak mi tady nevykládej, jak je Bůh úžasný, když ty ryješ nosem zem. Neříkej, jak je ti krásně, když jsi bezdomovec a nevíš, kde budeš a jak půjdeš dál. Zvěstovat smíření. Skutečná touha zvát lidi ke smíření, ne k odsuzování. To je co? Na místě Kristově vás prosíme, a teďkom nechte, ať vás smíříme s Bohem? Ne. Dejte se smířit. Dejte se smířit s Bohem. A to neuděláme my. To musí udělat Kristus. Sestra Vajtová na jednom místě říká, když máte napomenout někoho, musíte být ochotní za něj položit život. Pak můžete jít a napomenout ho. My církev neočistíme, to dokáže jenom Kristova krev. A tak druhý malý závěr před tím velkým závěrem. Znovu zrozený, obrácený a pokání prožívající hříšník znovu padá
i v době svého posvěcení, které je celoživotní. Ale nemá z toho radost a zvedne se a chce jít dál. Až do příchodu Pána Ježíše Krista nám bude chtít sedět Satan za krkem a čekat na jedinou každou příležitost, aby nás sejmul. Víme o tom. A víme, že Kristus slíbil jsem s vámi. Nové stvoření není to, že jsme stvořeni do otroctví, kdy jsme někým manipulováni, ale je to stvoření do přátelství s Bohem. Moji milí, kdo posoudí, zda jsem prožil víru, pokání, obrácení, znovuzrození a žijí v posvěcení k dokonalosti. Kdo to posoudí?
Bůh.
Kdo zná, zda jsem nové stvoření? Po ovoci poznáte je. Dejte se smířit s Bohem. Proč? Konec 5. kapitoly 2. Korinským. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Hřích zabíjí, ale Bůh obživuje. Nové stvoření je o smíření s Bohem. A to se pozná i ve smíření s lidmi. Amen.
Amen.